Сега ќе гледате слика 5. Тешко време во Самарија. Сиријанска војска текра дојде да ратуе со израелити. Они сардиса град, они бе се сардисали град Самарија за едно дрво време. Израелици за едно време имаа тежина во њин град. Виджите ке слика. Израелици цар ходеше по пут и во невеши дојдоа две жени да му тражит јадене. Они биа толку гладне, што могуа да изедат и деца свује. Цар тоја час не знаше што да работа. Он беше се разлутив, зашто Сајбија не беше ги испратила ни. Они измислија да го убијат Елизеоа, Сајбијен измешар. Покасно Елизео ги прати еден селам и ги рече: «Слушајте, Сајбио реч. Сутра на волку час на Самарија порте ќе дојде брашно и други ствари».